Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Сега ще ви представим програмата днес.
Първо ще чуете откъс от книгата на пастор Джон Грац «Да успееш в живота» под заглавие «Не се срамувай от убежденията си».
Следващата тема е озаглавена «Вярност към Бога».
И накрая в рубриката «За вашето здраве» ще чуете статията «Награда за движението».
Останете на вълните на гласът на надеждата заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Срамът от доброто в нас е източникът на всяко зло, а срамът от злото е източникът на всяко добро. Сен Бернар. Не се срамувам от благовестието, понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Посланието до Римляните, 1 глава, 16 стих.
Не се срамувам от Евангелието, казва апостол Павел. Ето ви, скъпи приятели, един човек на убеждението. Човек, чийто успех днес е признат от всички. Дирата, която е оставил в историята, е дълбока. Той не се срамуваше от своите убеждения, не се срамуваше от вярата си, не се изчервяваше да каже, че е вярващ. Пред бедни, богати, скромни и влиятелни евреи и гърци той прогласяваше Исус Христос със сила и любов, дори и с опасност за живота си. Беше замесен от особеното тесто на герой. А ние с вас, уважаеми слушатели, срамуваме ли се от Евангелието? Срамуваме ли се от Исус Христос? Фактът, че принадлежим към Божия народ, кара ли ни да се чувстваме неудобно и неловко? Това е шокиращ въпрос. Има ли той някаква връзка с успеха в живота? Да, защото няма успех без убеждение и без кураж човек да изрази това убеждение. Този, който не се срамува да каже и изповяда онова, в което вярва, вече си е определил успеха в живота. Живеем в свят, в който убийците, крадците и престъпниците от всякакъв вид се хвалят със своите злодеяния. Свят, в който всички изгубили моралните си устои, са цитирани като пример и хвалени за тяхната дързост. Свят, в който в доброто възпитание изисква вяра в астрологията, спиритизма и сатана. Но когато човек говори за Бога, за Исус Христос, за Неговото близко идване, за Неговото възкресение, това предизвиква насмешки и подигравки. И човек веднага започва да се чувства неудобно. За да бъде прият, трябва да говори по някакъв завуалиран начин. Като че вярва без да вярва, винаги оставяйки си вратичка за бягство. Ако религията на емоциите се завръща триумфално, това е защото здравомислещите вярващи проповядват прекалено неясно поради предпазливостта си. Апостол Павел не беше притесняван от такава предпазливост. Добре ще направим да го чуем как казва: «Не се срамувам от Евангелието». Това е много насърчително за нас днес. Колко близък го чувстваме, този бдящ воин за истината, този пратеник на мира, този трубадур на надеждата.
Защо да говорим за срам? Докато пише писмото си до християните в Рим, Павел се намира в Коринт. Това е през 56-57 година след Христа, по време на третото му пътуване. Една доста опасна одисея. В В Ефес тълпата, подбудена от търговци, едва не го убива. В Македония неговата проповед предизвиква истинска революция. Още веднъж избягва смъртта. Накрая, намирайки относително спокойствие в Коринт, той прекарва там 3 месеца, преди да тръгне отново на път. Защо пише писмо до християните в Рим, които не познава? Защото тръгва за Испания, посланието до Римните 15-19 стих, и иска да се отбие в столицата. Представя се с няколко думи. Павел, служител на Исус Христос, призован да бъде апостол, поставен да проповядва Евангелието. Толкова за човека Павел. След пожеланията и поздравите той пише: не се срамувам да известявам Евангелието. Това показва неговата решителност. Но защо накрая говори за срам? Очевидно, човек с такава закалка не може да се срамува от това, в което вярва. Тогава защо го споменава? След 20 века християнство е лесно да се разсъждава така. Но Павел можеше да се срамува от Евангелието. Какво представляваше то в неговата епоха? Няколко малки групи, тук-там пръснати из Палестина, Мала Азия, Гърция, Италия. Няколко малки групички, странни хора, които в онези епохи на религиозен синкретизъм дръзват да твърдят, че Исус от Назарет, евреин, син на дърводелец, умрял като роб на кръст, е спасителят на човечеството. Единствено той, пренебрегвайки цялата плеяда други богове, някакви чудаци, които говорят за възкресение, за събуждане от намъртвите, след като целият свят вярва в безсмъртието на душата. Какво е това Евангелие, ако не е странна и дори опасна идея, подронваща устоите на държавата?
Какво е било Евангелието в онази епоха, ако не една религия на робите, на жените и децата, на отхвърлените и повалените от живота? Първата църква е приличала на всичко друго, но не и на аристократичен клуб или снобско сдружение. Апостолът признава това и дори пише: между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Това е цитат от 1 Коринтияни, 1 глава, 25 стих. Атинските философи прекрасно осъзнаха това. Когато Евангелието им беше представено толкова вещо и умело, те само се присмяха. Ще те слушаме някой друг път. Самият Павел също не си правеше никакви илюзии. В първото си послание към коринтяните той пише, че добрата вест е глупост за гърците и съблазън за евреите. Може би, след като е бил изложен на присмех, заплюван от тълпите и малтретиран от властите, Павел се е запитал дали пък в края на краищата той наистина не е някакъв глупак, луд или болен. Напротив, точно обратното. Когато всичко се обръща против него, той разпалено потвърждава: не се срамувам от Евангелието. Евангелието е сила Божия. Сила, за която той е убеден, че действа в живота му. Браво! А аз срамувам ли се от Евангелието? А вие, уважаеми слушатели, срамувате ли се от вашите убеждения? Какво ще рече «срамувам се»? Човек се срамува, когато се чувства притеснен, когато му е неловко. Изчервява се, извръща глава, сменя темата. Срамът зависи от тези, които ни се обикалят – обществото. От това какво могат да си помислят за нас, което означава, че техните обичаи, традиции, доминиращи идеи и предразсъдъци ни налагат ценностите. В крайна сметка срамът – това е чувството, че си недооценен, че те смятат за назадничав, за луд, че губиш репутацията или имиджа, който ти се иска да имаш. Да се срамувам – това до известна степен означава да дам правото на онези, които не споделят или оспорват моите убеждения. Истинска капитулация.
Спомням си, че като бях на 15 или 16 години, се срамувах да срещна леля ми на улицата. Е, аз я обичах. Беше жизнена, пряма и забавна жена. Въпреки това, като тинейджър я намирах за твърде дребна и на всичкото отгоре изпитвах ужас от нейния шлифер, съчетан с една смешна шапка. Много странно съчетание, което ме караше да бягам от нея. Но тъй като понякога бягството беше невъзможно, аз се прегръщах колкото е възможно по-бързо и по-незабележимо. Целият изчервен се оглеждах неспокойно, надявайки се никой да не ме е видял. Когато днес си спомням за това, се срамувам, че съм се срамувал. Родители, не се сърдете, ако вашето 13-14 годишно дете ви каже: няма да идваш да ме търсиш в училище. Това ще премине. Но за един християнин да се срамува от Евангелието, Това означава да се срамува от нещо изключително. От Исус Христос, нашия Спасител. По този начин Той самият се обесценява, както в собствените си очи, така и в очите на света.
Представете си, госпожици, че вашият годеник, човекът, когато обичате, се срамува да се разхожда с вас. Когато сте сами, е много мил, казва ви, обичам те, държи ви нежно ръцете, но щом някой влезе, изчезва и се крие под масата. Не ви представя нито на приятелите си, нито на братята си, а само на прадядо си, който е сляп. Това означава, че вие имате проблем. И вие, и той. Ще се омъжите ли за такъв човек? Чувството на срам обесценява този, който го проявява, и унижава този, който неволно става причина за него. Невъзможно е да вярваш истински в справедливостта, мира, любовта и в същото време да се срамуваш от този, който ги въплъщава – Исус Христос. Спомнете си апостол Петър. След арестуването на Исус, той отиде в двореца на Каяфа. Каква смелост! Изведнъж този, който беше готов да умре за своя учител, се засрами от това, че е негов ученик. И то пред една слугиня. Петелът пропя, Исус го погледна и Петър осъзна окаяното си положение. Вътре в себе си той откри неподозирана подлост, доказателство за дълбок страх, и се разплака. Уважаеми слушатели, всеки път, когато изпитваме срам от нашите убеждения, разрушаваме част от личността си. И така до деня, в който убежденията ни изчезват, а заедно с тях и онова, което ни прави различни. Исус знаеше до каква степен това може да унищожи един човек. Затова даде следното предупреждение. Ако някой се засрами от мене и словото ми пред хората днес, които не вярват в Бога и обичат злото, тогава и човешкият син също ще се засрами от тях, когато дойде в славата на своя отец със святите ангели. Защо той се изрази така? Защото да се срамувам от него и неговите думи, това означава, че се отричам от него и от неговите ценности, защото той каза, царството ми не е от този свят. Ако днес ние се срамуваме от Евангелието, как тогава ще реагираме утре, ако започне преследване? Не каза ли Исус, блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене? Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Скъпи приятели, това е част от планинската проповед на Исус, записана в Матей 5 глава. Прочетох ви 11 и 12 стихове. Нека никога не се срамуваме от Евангелието и от неговите ценности.
Нека отидем малко по-нататък. Аз съм християнин, принадлежа към една църква, която с цялото си сърце воюва за Христос и чиято цел е прогласяването на Словото. Нека бъдем откровени. Никога ли не сме се изчервявали, отричайки нашата принадлежност към църквата? Веднъж един от моите професори в университета каза пред 300 студенти. Нека адвентистът заради тая история със съботата да дойде при мен след лекциите. И ме постави в неудобно положение. Виждах как другарите ми си правят знаци, разменят си коментари. Представям си какво са си казвали и помислили. Това не е ли някаква секта? Той да не е болен? Тогава защо не се лекува? Когато бях в казармата, един сержант ми извика. Ти ли си кюрето адвентист? 100 души стояха строени там и наблюдаваха сцената. При думите кюрето адвентист, всички кепета сякаш по команда се обърнаха в моята посока. На входа на библейското дружество в Париж, на което съм член, един мой добър приятел свещеник ми представи някакъв прочут кардинал. Голяма усмивка. С какво се занимавате? Директор съм на отдела по комуникации към адвентна църква. Думата адвентна сякаш предизвиква штракване и разговорът приключи набързо. Казах си, ето още един, който ни мисли за терористи.
Какво да се прави в такава ситуация? Не се страхувайте от убежденията си. Запазете дух и се усмихнете. Адвентист? Да, такъв съм. И се усмихнете. Когато хората чуят непознато име, неразбрано или погрешно разбрано, те спират да дишат и ви поглеждат с такива питащи очи. Какво значи това? Ако се усмихнете, и те ще се усмихнат и ще си помислят. Може и да е луд, но поне не изглежда опасен. А от устата на религиозен човек това вече е комплимент. Не се срамувам от Евангелието, каза Павел. Благодарение на неговото отношение, Евангелието стана почитано от много хора. Ако се срамувате от вашите убеждения, как ще искате другите да ги почитат и да уважават вас самите? В казармата полагах усилия да остана верен на моите убеждения и да ги споделям без агресивност, зачитайки мнението на другите, споделя пастор Джон Грац. Всяка сутрин и всяка вечер се молех на колене пред леглото си. Първия път другарите ми ме наблюдаваха с любопитство. Трима или четирима се приближиха и ме попитаха дали не съм мюсюлманин. Леглата ни бяха едно на друго. Аз спях на горното. Една сутрин сержантът влезе в спалното помещение като ураган. Точно в този момент аз бях на колене. Чух викове и шумото бръщане на легла. Когато молитвата ми приключи, видях, че единствено моето легло беше останало непокътнато. От уважение към духовните неща, сержантът ме беше отминал. Тогава другарят ми, който спеше на долното легло, щастлив, че също бил пощаден покрай мене, каза с намигване: «Понякога е полезно да се молиш». Офицерите също проверяваха убежденията ми, но никога не проявиха неуважително отношение към тях. Този период от живота ми, който можеше да бъде истински кошмар, стана един от най-благословените.
Защо се срамувам от моите убеждения? Първо, защото принадлежа към малцинството. Апостолите бяха само 12 души. Еврейският народ беше малцинство. Първите християни бяха едно преследвано и отхвърлено малцинство. До днес ние се гордеем с тях, защото те самите се гордееха, че принадлежат на Христос. Второ, поради естеството на моите вярвания. Странно е да се вярва в идването на Исус, да се обича Бог до там, че да се пазят заповедите му, да се вярва, че мъртвите си почиват в мир и ще възкръснат и че не ще има вечни мъки, но пълно унищожение на злосторниците. Трето, защото твърдя, че в другите религии сектантството и фанатизмът са фундаментално противоположни на Исусовото учение. Доброволно избираме да го следваме. Доброволно вървим след него. Мога да изборя още неща. Дейността на моята църква в света, нейните болници, училища и социални служби. Нещо повече. Голяма част от нейните ресурси се използват за прогласяване на Евангелието, за образование, възпитание, осигуряване, лечение. Не трябва да имам комплекси. Трябва да съм горд, че принадлежа към едно такова движение. Горд и от това, което последователите на Исус, независимо към кое изповедание принадлежат, са правили и продължават да правят, за да има повече справедливост и по-малко каянство в този свят. Далеч съм от всяко сектанство, което да ме кара да игнорирам другите и да си въобразявам, че само групата, към която принадлежа, е обичана от Бога.
На летището в Ланда, докато чаках полета с Хуамбо, си размених няколко думи с едни монахини католички. Страната е в гражданска война от момента, в който получава своята независимост. Въпреки комунистическото правителство и партизаните, несигурността и икономическата стабилност, те бяха решили да останат. «Ако ние си заминем, кой ще остане?» казаха те. И изпълняваха своята мисия, грижейки се за най-бедните. Те ме накараха да се гордея, тъй като ние следвахме един и същ Спасител. Разбира се, не винаги християните правят само добро. И днес все още религията се използва като оръжие. Да имаш куража да застанеш зад своите убеждения означава да имаш куража да кажеш: «Не, Исус никога не е проповядвал това». Никога не забравяйте, скъпи приятели, онова, което е променило нещата тук, на земята. Тези, които са променили нещата тук на земята, са имали този кураж. Именно смелостта да застанеш зад убежденията си е границата, която отделя онези, които следват, от онзи, който води.
Именно защото имаха куража да застанат зад убежденията си, че Исус е умрял на кръста, Петър бе разпнат, а Павел обезглавен. Но и поради същата причина Мойсей победи фараона, а Павел проповядваше добрата вест, че Исус е спасил света. За прогласяване на Неговото Слово днес, Господ има нужда от такива мъже и жени. И заедно с великия апостол, вдъхновен от Святия Дух, искам да кажа няколко думи на посвещение. Не се срамувам от Евангелието, защото е добрата новина на спасението. Не се срамувам от Исус, защото е мой Спасител. Не се срамувам от убежденията си, защото именно те ме правят човек, който върви към вечността, справедливостта и щастието. Не се срамувам. Толкова ми е приятно да го казвам. Господ ще ми помогне и да го живея.
Уважаеми служатели, от всичко това, което чухме до тук, можем да извлечем следния принцип на успех. За да успееш, никога не се изчервявай от убежденията си в стойността на истината, справедливостта и любовта.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот, моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова. Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твойта вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот, моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова.
Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот, моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова.
Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, следващата тема в нашата програма ни разказва за Данаил и как той в продължение на 70 години преодоляваше кризите в житейския си път. Заглавието на този материал е «Вярност към Бога». Чакълът хрущеше под стъпките на влачещите се изморени нозе. всички вървяха към Вавилон, почти на хиляди мили от Ерусалим. Далеч от близките, приятелите, от любимите хора, далеч от дома, далеч от храма, далеч от Бога. Защо се случи всичко това с мен? Този въпрос измъчваше душата на Даниил, докато вървеше на север с останалите пленници по криволичещия планински път. Душевната болка се усили още повече, когато навлязоха в плодородната долина Езреел. Тук бе паднал в битка преди 3 години обичаният от всички юдейски цар Йосия. Целият народ бе оплакал тогава загубата на своя ходещ по Божиите повеления водач и след това бързо последва неговите зли синове в отстъпничеството. Въпреки всичко, юношата Даниил бе удвоил своята решимост да остане верен на Бога. Тогава, защо ме наказваш, Господи? Питаше се той, като прехвърляше тежкия чувал от едното отмаляло рамо на другото. В чувала бяха златните съдове от Божия храм, които скоро щяха да бъдат осквернени от езическите жреци на Вавилон. Къде беше Богът на храма в Ерусалим? Може би през онази нощ в пленническия стан край бреговете на Галилейското езеро и Даниил е произнесъл същия вик, който се чу на Голгота 6 века по-късно. Защо си ме оставил? Отговорът бе тишина, нарушавана само от хъркането на неговите другари по съдба. В мисълта му наухлуха думите на утеха, изречени от друг млад мъж, живял преди около 4 века. Ако си постеля в Шеол, и там си ти. И там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ако река поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане нощ. Той самата тъмнина не укрива нищо от теб. Да, Бог беше там, така както бе край Яков в неговото самотно пътуване и край Йосиф по пътя към непознатата нова земя. Същият този Бог не изпускаше от поглед Моисей и сега великият Йова имаше един особен план за живота на Даниил. Младият пленник реши да остане верен, каквото и да се случи. На следния ден, при зори, тръбата отново изсвири, както винаги. Намръщените войници издърпваха одеялата от спящите пленници и им подхвърлиха останки от хляб и риба. И пак по дългия път към пленничеството. Към обяд, младежите евреи се строполиха под тясната сянка на няколко финикови палми, където разтриваха подбитите си и подути от преумора нозе и още по-силно възнегодуваха против Бога. Те не бяха привикнали към такива тежки условия, защото бяха от обществото на привилегированите царски благородници в Юда. Вавилонският цар ги бе избрал като трофей, с които да покаже превъзходството на своя бог Ваал над бога на евреите. Войниците никога не пропускаха възможността да се присмеят над юдейската религия. Без съмнение, някои от пленените се подадоха на този тормоз и похулиха Бога, който сякаш оставаше безразличен към техните страдания. Даниил правеше всичко, за да възвърне смелостта им и с това се проявяваше като водач сред равните нему. Той вероятно е успял да убеди войниците да облегчат малко пленническата им съдба, като поне им дават достатъчно вода. А палещото септемврийско слънце грееше все така безмилостно и един безкраен ден сменяше друг. След няколко седмици изнурителен преход групата свърна на изток и пое по плодородната долина на река Ефрат. Това бе чужда земя. Селяни, събиращи реколтата си из полето, изправяха гръб и се взираха в това тъжно шествие. Млади побойници от градовете замеряха нещастните пленници с камъни. Най-после, към средата на октомври, почти двумесечният кошмар наближи своя край. С викове на радост, войниците посрещнаха издигащата се в далечината възстановена вавилонска кула, която се извисяваше над огромния град. Даниил и неговите приятели не проявяваха същото нетърпение да видят прочутия почти приказен град, близо до мястото на днешен Багдад в Ирак, където щяха да бъдат всъщност гости на легендарния деспот Навуходоносор. И докато съсипаните от пътя юдейски пленници влачеха нозе, преминавайки през масивните порти на Вавилон, Даниил се питаше какво ще стане с всички тях. За свое облегчение, той скоро разбра, че Навуходоносор притежаваше и друга страна в своя характер. Освен, че беше безпощаден завоевател, той притежаваше ум на трезво мислещ управник. Царят любезно обясни на юдейските пленници, че би желал да ги обучи за гражданска служба. И така, не тъмницата, а училището щеше да бъде съдбата на Даниил и неговите приятели. Отначало им се струваше, че е дошъл краят на света, когато тези езически завоеватели ги отвлякаха от родната им земя. А сега неочаквано им предоставяха приятен живот, обучение в университета на Вавилон и правителствена служба от висок ранг след завършването им. По всичко личеше, че надеждите на Даниил бяха обвързани с Вавилон. Неговите молитви към Бога да защити Ерусалим явно бяха останали без отговор. Сега езическият свят откриваше широки възможности пред него и другарите му. Защо да не се поддаде и да отстъпи пред примамливите изкушения? Навуходоносор дори улесняваше една такава постъпка, като заличи всяка следа от еврейската култура и традиция. Той бе дал ново име на Даниил, име на едно от почитаните езически божества. «Да, разбирам», сигурно е казал царят. «Твоето име означава Бог е мой защитник и това е много поетично, но къде беше той, когато обсаждах Ерусалим и когато ви взех в плен? Очевидно, моят Бог е по-силен, затова нека твоето име бъде Валтасасар, което ще рече «Вал, пази живота му». Без съмнение, много от пленените знатни юдейски младежи се подадаха на това промиване на мозъци от страна на Навуходоносор, но Даниил и неговите другари се държаха твърдо за вярата си. Лукавият обаче не ги оставяше и поднови атаката си, този път от друга посока. Тъй като Даниил и другарите му устояха на изкушенията да се съмняват в Божията грижа за тях, сега вярата им бе поставена пред ново изпитание. Когато Даниил и другарите му влязаха в трапезарията на двореца, за да обядват, те забелязаха, че масите са отрупани с множество храни, отбрани ястия от меса, подправки и сладкиши, които юдейският закон повеляваше да не се приемат. Представям си ги изправени пред богатата трапеза, чудейки се какво да правят. Сигурно през умовете им е минала тази мисъл. Царят се отнася добре с нас, защо да променяме това отношение заради нещо толкова маловажно, каквото е храната? Ако проблемът бе в поклонението ни пред Бога, тогава щяхме веднага да реагираме, но заради храната би могло да уредим нещата и по-късно, да речем... след известно време, след няколко седмици. Изкушението бе на лице, готово да оправдае непослушанието и неподчинението на Божия закон. Но Даниил твърдо бе решил в сърцето си, че няма да се оскверни. Ако не се противопоставяха още сега, тяхното единство и цялост щяха да бъдат компрометирани. След сърдечна молитва, Даниил се обърна към служителя, който отговаряше за трапезата на младите царедворци. «Виждам, че вашият господар се е постарал да ни даде хубави ястия и ние сме му благодарни за това, но в Ерусалим сме свикнали на по-проста храна. Дали ще се намерят малко смокини и ечемичен хляб при вас?» Без съмнение, служителят се е почувствал засегнат. «Нима не харесвате храната, която ви предлагаме, да тя е най-добрата във Вавилон, достойна за самия цар». Даниил се усмихна. «За вас би било по-лесно да приготвите плодове и зеленчуци, и това ще бъде и в съответствие с нашите религиозни убеждения». «Съжалявам, Данииле, вие сте ми много симпатични, но ще загубя главата си, ако не ви храня според заповедта на царя». Даниил разбираше това. Няколко секунди остана така, като мълчаливо се помоли на Бога за мъдрост. «Какво ще кажете за това?» предложи той. «Дайте ни 10 дена, само 10, и вижте какво отражение ще има нашата диета върху нас». Едно умело разрешение от страна на юноши решили да останат верни. Как би могъл Бог да не възнагради верността им? Както се оказа по-нататък, служителят трябваше да признае, че Даниил и другарите му изглеждаха по-добре, отколкото всички останали младежи. От изпитание на изпитание, приятели, през трите години на тяхното обучение, дружбата и единството на верните на Бога младежи остават непокътнати. Те не само оцеляват във Вавилон, а преуспяват. Когато сам Навуходоносор ги изпитва в края на обучението, той ги намира с много степени над останалите им връстници по способности и мъдрост. Даниил дори надминава авторитетните мъдреци на царството. Сияещ от гордост, царят ги назначава на отговорни длъжности и постове в царството си. Без съмнение, завистливите съветници на Навуходоносор са използвали всяка възможност, за да си отмъстят на младите евреи. Една нощ на Даниил се отдаде възможност да отвърне по същия начин. Навуходоносор сънува един тревожен сън, който бе смутил духа му, но царят беше забравил какъв бе този сън. В отчаянието си той заповяда да повикат всички мъдреци, за да му помогнат да си спомни съня. Когато тези езически лъжемъдреци издадоха своето невежество, царят заповяда да бъдат екзекутирани. Но намесата на Даниил спаси живота им. Какво доказателство за превъзходния дух на Бога, който обитаваше в този младеж. Времето минаваше и гордата златна глава на Вавилон също отмина, но Даниил остана. Дарий, царят на мидийците и персите, назначи близо 90-годишният Даниил за свой пръв министър. Представете си само подобно събитие. Една чужда сила завладява страната и назначава нейния вице-президент за настоящ министър-председател. Такава е била опитността на Даниил, а преживяното от него и до днес остава ненадмината политическа изява. По време на 7-те десетилетия, прекарани във Вавилон, Даниил преодоляваше криза след криза. Той победи всички изпитания, приятели, чрез вяра. Почти в края на неговия живот верността му пред Бога бе все така пламена и непокварена, както в дните, когато Навуходоносор го отведе пленник в Ерусалим. А сега нека го посетим и видим как се чувства след всички тези години. Намираме го дълбоко потиснат не заради някакъв политически неуспех или унижение, а заради заплахата натегнала над Божието царство. Тогава обърнах лицето си към Господ Бог, за да отправя към Него молитва и молба с пост, вретище и пепел. Възниква въпросът, защо този стар пророк е така обезпокоен? Като изтъкнат ръководител на най-могъщото царство в света, той е можел да очаква спокойно бъдеще, освен това възрастта му е била твърде напреднала, за да мисли за връщане в Ерусалим, защо е трябвало да се тревожи. Защото е обичал силно Господа. Затова и сърцето му е било изпълнено с тревога. Той е разбирал, че обещанията от Божия завет са условни, т.е. зависят от сътрудничеството на човека. Дали голямото зло, което Божият народ извърши, не обезсмисляше завета? Нима изгнаниците никога нямаше да се завърнат в родината си? Даниил изложи своята тревога в молитвата си. И сега, Господи Боже наш, съгрешихме и вършихме нечестие. За какво говореше Даниил, изповядвайки се като грешник? За него няма сведения някога да се е подал на греха, даже и неговите завистливи врагове не намериха нищо в характера му, от което да се оплачат, освен непогрешимата му преданост към Бога. И въпреки всичко, Даниил беше просто честен към себе си. Макар че нямаше нищо, заради което да се кае, той знаеше, че като всеки човек не е възможно да се издигне до славния Божий идеал. Затова изповяда себе си като грешник, принадлежащ на едно общество, което се нуждае от Месия. Даниил възлагаше надеждите си за спасение на милостта. Защото ние не принасиме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости, Господи, послушай, Господи, прости, Господи, дай внимание и подействай, да не закъснееш. Сега живеем, скъпи приятели, в последното време на земната история и аз вярвам, че много неща можем да научим от древния пророк Даниил. Ние също сме изправени пред едно забавяне на Божието завръщане. Навсякъде понякога сме сочени с пръст и сме обвинявани като консерватори или като либерали за компромиси по отношение на разпуснатите норми. Либералите от своя страна обвиняват консерваторите, че спъват евангелизма със своето законничество. Може да има и голяма доза истина в тези обвинения и от двете страни, но духът на този спор не е съвсем правилен. Да, ние откровено и със сила трябва да решаваме проблемите си, но нека това става единствено с любовта на Христос. Колко много се нуждаем от смиреното отношение на Даниил, не защото съгрешихте, а защото съгрешихме, Господи. Трябва да отстояваме, приятели, вярата си. Божието дело няма да бъде завършено, докато не се прогласи Евангелието в Небраска и в Найроби, в Нидерландия и до края на света. Ние толкова много се нуждаем от Духа на Исус, за да слее сърцата ни, че да изповядаме заедно: Господи, прости ни, че служим на закона с думи, а пренебрегваме Неговото изискване за състрадание и вярност. Прости на нашите домове, че отделяме повече време за развлечения, вместо да споделяме истината за Божията любов. Прости ни, Господи, че не се отнасиме с близките си така почтително, както с тези, които не са ни така близки. Смили се над нас, Господи, очисти нашите сърца и дай светлина на Твоя народ. Нека бъде Твоята воля на земята и Твоето царство да дойде скоро.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с рубриката «За вашето здраве». Днес ще говорим за движението и за ползата от него, за начините, по които то оказва положителен ефект върху вас. Всъщност, ще представим на вашето внимание 10 начина, по които движението оказва положителен ефект върху нашето здраве. Все още ли си намирате извинения, за да не спортувате? Продължавате ли да пренебрегвате факта, че ходенето или бягането, колоестенето, аеробиката, плуването са полезни за вас? Какви ползи свързвате обикновено с редовните тренировки? Мускулен тонус, отслабване, дишане на чист въздух, укрепване на сърдечно-съдовата система. Всъщност, уважаеми слушатели, това, което ще чуете, е материал от Патриша Фрай, предоставено ни с любезното съдействие на списание Vibrant Life. А знаете ли, че спортуването ви помага да гледате по-ведро на живота, изостря ума ви и ви предпазва от простуди? Бихте ли преразгледали отношението си към разходките и работата на открито до изпотяване? Сандра Макрей е основател и изпълнителен директор на здравния сайт на Колорадо, уебсайт, посветен на здравословния начин на живот. Ако искате, вие можете да го посетите, а то е www.colorado-healthsite.org. Тя казва: числото на качествените проучвания, които разкриват ползата от спортуването, е нараснало драстично през последните няколко години. И сега следват 10 малко познати, но потенциално променещи живота предимства, които притежават физически активните хора.
Първото от тях е, че редовното спортуване повишава издръжливостта. Изоставете излежаването на дивана, превърнете се в начинаещ спортист и ще видите как се повишава вашата енергичност. Ще бъдете по-издръжливи, когато работите, когато се грижите за градината или играете футбол с децата си. Тези изморителни задължения ще ви изглеждат като разходка в парка. Ще забележите как се повишават подвижността, координацията и равновесието ви.
Работата на открито изостря ума. Да, спортуването може да увеличи силата на мозъка. Едно изследване показва, че пъргавината на ума се увеличава, когато то се провежда, докато човек е на бягащата пътека. Помислете, за да функционира, мозъкът се нуждае от кислород. Кръвта е тази, която разнася кислорода из тялото. Когато сме физически активни, кръвообращението се засилва във всички части на тялото, включително и в мозъка.
Физическата активност подпомага здравословния начин на живот. Почти невъзможно е да водите нездравословен начин на живот, ако правите нещо толкова добро за себе си, като ежедневното спортуване. То не само ще ви потикне към по-редовен режим на хранене и почивка, но и ще започнете да избягвате подсладените снаксове и повече да търсите плодовете и зеленчуците.
Когато спортът е част от ежедневието ви, спите по-добре. Познаваме хора, които спортуват редовно и само така могат да се радват на добър нощен сън. Ако имате проблеми с съня, опитайте да се разхождате, да плувате или да карате колело всеки ден в края на сутринта или началото на следобеда. Избягвайте енергичните тренировки вечер, тъй като това може да предизвика смущение в съня.
Спортуването предотвратява болестите. Карл Круков и съпругът и доктор Мичел Круков са съавтори на книгата «Лечебното движение. Как да лекуваме, облегчаваме и предотвратяваме болестите чрез движение». Тя казва: ако спортуването можеше да бъде затворено в хапче, щеше да бъде единственото най-широко разпространено, изписвано и полезно лекарство в света. Много медицински експерти днес признават, че най-важният здравословен навик, който можете да придобиете, за да се радвате на добро здраве, е да започнете да се движите активно всеки ден. По-нататък Круков поддържа становището, че има стотици изследвания, които посочват спортуването като помощно средство за справяне с голямо разнообразие от заболявания – сърдечно-съдовите и рака на гърдата, до импотентността, остеопорозата, диабета и обикновената настинка.
Спортуването – лекарство за обикновена настинка. Това е интересна концепция, действително изпробвана от много работодатели. Те помолили половината от работниците си редовно да се разхождат през деня, а другата половина да продължат да водят заседнал живот. Открили, че онези, които редовно се разхождали, ползвали по-малко болнични. Колко спортуване е недостатъчно и колко прекалено? Как може някой да започне програма на активно движение? Най-простото предписание за здравословно движение е това на един американски хирург. Трябва да ви се събират повече от 30 минути на ден движение за повечето дни от седмицата. 30-45 минутна разходка всеки ден ще укрепи значително имунната ви система, ще намали риска от хронични заболявания и ще постигне драстична разлика в начина, по който изглеждате и се чувствате.
Физическата активност е асансьор на настроението. Повишаването на настроението след спортуване е нещо напълно познато за всеки, който е усетил ободряване на духа от една обикновена разходка на свеж въздух, едно топване в басейна или една обикновена игра на топка, казва Круков. Нарастващият брой изследвания подкрепя простичката истина, че спортът укрепва както тялото, така и духа. Освен това, тя докладва за една доста любопитна подробност, свързана с едно изследване. Изследването, пише тя, беше проведено в медицинския център на университета Дюк и установи, че програмата от редовни разходки е толкова ефективна върху пациенти с лека и умерена депресия, колкото и всички лекарства, които им се изписват. В добавка на многобройните изследвания, които показват, че спортът има антидепресантен ефект, някои смятат, че освен това той може да преборва тревогата и да помага на хора с пристъпи на паника. Но как да ви заинтересува спортът, когато сте в депресия? Круков прави следното предложение. Потърсете нещо, което обичате, някаква форма на движение. Градинарство, пинг-понг, разходки, нещо, което ви доставя радост. Сигурно е имало нещо, което сте обичали да правите като дете, например, да играете с топка. Някои хора се мотивират от спортуване с партньор, други предпочитат да бъдат сами. Много приятна мотивация доставят животните, например, разходка с куче. Макрей изказва желание да види как лекарите предписват на своите пациенти движение. Тя казва, заедно с всичките приказки за превантивна медицина, за нужда от контрол върху грижите за здравето, имайки предвид всички изследвания относно ползата от движението при предотвратяването на депресия, инсулт, сърдечни заболявания, остеопороза, затлъстяване и диабет, на лекарите няма да им струва нищо да препоръчат спортуването на своите пациенти.
Движението на открито спомага за разрешаването на проблемите. Спортуването като средство за разрешаване на проблемите. Защо не? Аз често използвам ежедневната си 45-минутна разходка, за да направя преглед на писателската си работа, да си съставя насоки за следващата статия, да взема решение как да се отнеса по определен проблем с някой клиент или да репетирам речта си за следващия семинар, споделя авторката Патриша Фрай. Докато тялото ви е активно, обикновено умът ви е в покой. Това е отлична възможност да му поставите определена задача.
Активността намалява нивото на стреса. Случвало ли ви се да се освободите от потискано напрежение, като излезете в градината и поскубете малко плевели? Разходката или джогингът също е страхотен начин да се разтоварите от стреса и да изпуснете парата. Чувствате се напрегнати, просто започнете да се движите. Разхождайте се, бягайте, скачайте на въже. Няма значение какво движение ще изберете. Просто се движете. Не мислете за нищо друго, освен за вашето тяло, за въздуха, който дишате, за заобикалящата ви природа. Сигурно ще се изненадате колко спокойни и подмладени се чувствате под въздействието на движението.
Редовното спортуване помага за подобряване на самоуважението. Когато правите нещо, което е добро за вас, се чувствате по-добре в кожата си. Когато осъзнаете, че се придържате към решението си да спортувате редовно, развивате чувство на удовлетворение. Съчетайте движението с по-добри хранителни навици и ще имате още по-сериозна причина за добро самочувствие. А когато забележите, че се задъхвате по-малко, изкачвайки стълбите на блока, че сте загубили няколко сантиметра от талията си, че кожата ви изглежда по-свежа и се усмихвате по-често, вашето самочувствие ще нарасне още по-драстично. Едно интересно изследване показва, че тинейджерите, които спортуват активно, по-добре осъзнават собствената си стойност от връстниците си, които водят заседнал начин на живот. Колкото по-енергично спортуват, на толкова по-добро емоционално здраве се радват. Помислете, познавате ли поне един човек, независимо колко е възрастен, който е активен спортист и няма положително отношение към себе си? Стойката ни се подобрява, когато се чувстваме добре в кожата си. Тогава и към другите се отнасяме по-добре. Ето какво споделя Патриша Фрай. Познавам една млада жена, която започна да играе софтбол, когато беше на 12 години. Беше срамежливо и необщително дете, ходеше с приведени рамене и рядко поглеждаше някого в очите. Сега е на 17 години, все още играе софтбол и е съзряла, самоуверена личност. Ходи изправена, общува добре с хора на всякаква възраст. Не е свръхобщителна и вероятно никога няма да бъде, но със сигурност притежава повече увереност, отколкото преди да започне да спортува.
Спортуването благоприятства и творчеството. Само трябва да започнете да се разхождате на свеж въздух, за да оцените стойността на движението за творческите мисловни процеси. Макрей казва, някои от най-вдъхновените идеи ми идват, когато правя упражнения. Изглежда, те освобождават съзнанието ми от ежедневните грижи, които са арестували всички ни и позволяват на моята творческа страна да разцъфти.
Скъпи приятели, важна част от живота ви ли е спортуването? Според Макрей, ние трябва да поемем отговорност за здравето си, което означава да изберем здравословни навици, които задължително включват и спортуването. Нека никой не си въобразява, добавя тя, че е освободен от това задължение. За всички нас е важно да не забравяме, че никога не е късно да дадем старт на движението.
Уважаеми приятели, представихме ви статията на Патриша Фрай, награда за движението, в рубриката «За вашето здраве».
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.